habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 11. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bog v o e soomaali dotcom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ka hadlaya dhimashada hooyada xilliga uurka.
dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa 6 week ee ku xiga ee la yidhaahdo 4-baxa ee umusha ka baxayso. marka walaal, sidaad la socoto, Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay. sababaha keenayana waa sababa aynu ka wada
waxaad kaloo dhegaysan doontaan baaq laga soo saaray colaadda ka jirta galbeedka gobolka Mudug.
waxaan halkan kasoo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu kusoo kala gaaray intii hore allah uga simo. indinbana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaysa dhacin.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa hadda maanta ah ka digay in laga hadlo arrin wax u dhimaysa amniga kadib markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu Ruushka ku dhiirigelin doono inuu weeraro xubnaha NATO ee aan sida buuxda u bixin qoondada isbahaysigaasi ee dhaqaale. Stoltenberg ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in soo jeedin kasta oo sheegaysa in xulafada uusan midba midka kale difaaci doonin haddii amnigiisa lasoo weeraro ay tahay mid aan sax ahayn. Trump ayaa sabtidii ku hanjabay haddii la doorto in uusan Maraykanku difaaci doonin dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ee aan bixin waajibaadka dhaqaale ee ka saaran xulafada, iyo in uu intaasi sii dhaafiyey oo uba sheegay in Ruushka uu ku dhiirigelin doono inuu weeraro dalkaasi. madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa si joogto ah ugu dhaleecaya isbahaysiga NATO in uusan bixin qarashaadka waajibaadka ku ah. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa waxa uu axaddii cambaareeyey waa axadda maanta ah cambaareeyey hadalkaasi uu ku sheegay kuwa qar iska tuurnimo ah. militariga Maraykanka ayaa axadda maanta ah sheegay inuu duqeeyey qalab iyo gantaallo yaalla deegaanada xuutiyiintu maamulaan ee Yemen, halkaasi oo laga diyaarinayay weerarada maraakiibta maraysa badda cas. duqeymaha ayaa sabtidii ka dhacay waqooyiga magaalada Xudeyda, sida uu sheegay taliska dhexe ee Maraykanka ee CENTCOM. ciidamada Maraykanka ayaa si guul ah u qaaday weeraro isdifaac ah oo ka dhan ah 2 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 3 gantaalaha lidka maraakiibta ah, kuwaas oo loo diyaariyey inay weeraraan maraakiibta ku sugan badda cas, ayaa lagu yiri bayaanka. telefishinka Almasiira ee xuutiyiintu ay maamulaan ayaa habeenkii sabtidii waxa uu wariyey in 3 weerar lagu qaaday agaarka dekedda Saliif, halka wariyaha AFP ee aaggaasi uu soo wariyey inuu maqlay qaraxyo waaweyn. duqeymahan ayaa qayb ka ah tallaabooyin isdaba joog ah oo Maraykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadayeen xuutiyiinta, kuwaasi oo loogu gan leeyahay in lagu hakiyo weerarada soo noqnoqda ee kooxda taageerada ka hesha Iiraan ee xuutiyiinta, kuwaasi oo ku wajahan marinka muhiimka ah ee badda cas. ugu dambeyna, tirinta codadka doorashada Pakistan ee aadka loo wada sugaya ayaa lasoo gebagabeeyey axaddan, iyadoo xulafada ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimraan Khan ee xisbiga xabsiga loo taxaabay ay ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha qaranka, balse aysan ku filnayn inay sameeyaan aqlabiyad. bogga internetka ee guddiga doorashooyinka ayaa muujiyey koox musharaxiin bannaanbax waa madax bannaan oo ku dhawaad dhammaan uu magacaabay xisbiga Khan ee BTI oo sheegaya in 101 kursi ay ka tirsan 266 xubnood ee aqalka hoose ee sharci dejinta ee baarlamaanka ay ku guuleysteen. waxaa ku xigay Pakistan Muslim League Nawaz ama PLMN oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif. waxa uu ku guuleystay 75 kursi waxaana uu noqday xisbiga ugu weyn ee hal baarlamaan ah sababtoo ah musharaxiinta madaxa banaan ee taageera PTI ayaan isku sharxin si shakhsi ah xisbiga Pakistan People's Party iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Bilal Bhutto Zardari ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo helay 54 kursi halka xisbiga yaryar oo gobollada ka soo jeeda ay iyana daba socdaan ama ay ku soo xigaan warkii dunidana dhegaysiyaal waa naga inta halka dhegaysiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeynay heerka dhimashada haweenka Soomaaliyeed ee xilliga uurka ay leeyihiin iyo dhalmada kadib ayaa weli aad u sarreysa marka loo eego dunida inteeda kale inkastoo sanadihii u dambeeyay ay wax weyn iska bedeleen haddaba xaaladdan ayuu Haaruun Maxruuf waxa uu ka wareystay Dr. Mustafa Cawil Jaamac oo ah agaasimaha qoyska ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa xaaladda caafimaadka haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed
Haaruun Maxruuf aad baan horta kaaga mahadcelinayaa inaad wareysiga naga qaado oo aad fursadani siiso inaan maanta kaaga warramo xaaladda guud ee caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee wadanka Soomaaliya sida waxa jira waxyaabo lagu cabbiro xaaladda guud ee caafimaadka wadanka imika sida lagu cabbiro waxaa la yidhaahdaa MMR oo maternal mortality rate hadda uu soo marayaa wadankeena tii u dambeeyay la sameeyay 2022-kii wuxuu marayaa 621 waa UN trainingska estimate-ka sameeyeen ka labaad oo isaguna ah Somali Democratic Health Survey oo 2022-kii la sameeyay oo 5 sanaba mar la sameeyo oo aan filayno in isagana la sameyn doono 2025-ka isaguna wuxuu marayay 692 hadaba dhimashada hadii aan ku qeexo dhimashada hooyadu waxay tahay dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa lixda week ee ku xiga ee la yiraahdo afartan baxa ee umusha ka baxayso marka walaal sidaan la socoto Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay sababaha keenayana waa sababaha aynu ka wada dhirsanahay wala wadankeenu 30 sano u dambeeyay dagaalo ayaa wadanka ka jiray marka waxa dhaawac gaaray infrastructure-kii haday noqoto waxa kale oo yaraaday kaadarkii caafimaadka wadanka waxa kale oo ayaguna ka dhacay dagaalo sokeeyo intaasiba system-kii caafimaadka ay wax u geysteen
marka heerka dhimashada hooyada xilliga uurka iyo murraaxa inta ay gaarsiisan tahay Soomaaliya marka la barbar dhigo wadamada aan dariska nahay maxay ku kala duwan yihiin maxay isaga mid yihiin
waad mahadsan tahay walaal waa su'aal fiican wadamada aynu jaarka nahay sida Kenya iyo Ethiopia halka inaga marayso 621 ayaga laftoodu wax saasu sii badan oo ayna dheer yihiin ma jirto qaarkooda waxay marayaan 400 iyo xoogay qaarkooda waxay marayaan 390 marka wadamadan afrikaanka ah sida u dhan yihiin maadaama caafimaadkoodu aanu system health system caafimaadkoodu aanu adkayn oo caafimaad ku dhisan magaranaysa dhaqaale badan la galiyo ahayn waxa ay iskaga mid yihiin in dhimashada hooyada iyo dhallaanku ay kulligood ayna ahayn halkii loogu talagalay marka loo eego wadamada horumaray ee adduunka
daraasadan halkeed ka sameyseen
walaal daraasadani waa daraasad la sameeyo 5 sanaba mar dowladda Soomaaliya sameysa waxaana waxa ka qayb qaata hay'ado badan waxa ka qayb qaata hay'adda qorsheynta wasaaradda qorsheynta waxa ka qayb qaadata hay'adda statistics-ka qaranka ama hay'adda statistics-ka qaranka oo ka qayb qaata iyo wasaaradda caafimaadka oo hormoodka ah daraasadan oo waxa la qaataa indicators ama calaamado la soo ururiyo waqti dheer qaata 5 sano mar baa la sameeyaa tii u dambeysay walaal sidaan kuu sheegay 2020-kii baa la sameeyey imikana 2025-ka ayaa talabaad la sameynayaa daraasada labaad oo wadanka oo dhan laga sameynayaa insha Allah tacaala
marka dhibaatooyinka caafimaad darrada ah ee haysta haweenka uurka leh xilligan maxay yihiin Soomaaliya ee horseeday dhimashada?
Walaal, dhibaatooyinku waa sidaan ku soo sheegay, waxa jira dhibaatooyin fara badan oo la xiriira hab ismeedka caafimaadka Soomaaliya. Waa anigii ku sheegay waddankeenu soddonkii sano u dambeeyay dagaalo ku jiray, markaa waxaa yaraaday dhismayaashii cusbitaaladii qaar way dumeen, qaar wayadii infrastructure-kii waxba ku dhacay. Sidoo kale kaadharkii caafimaadku isaga laftiisa soo saaritaan badan tababarkii lagu sameynayay kaadharka caafimaadka hoos buu dhacay. Dagaalada sokeeya meelaha aan la gaari karin ee ay jirto accessibility-ga inaan la gaari karayno in la gaaro ay wadanada caafimaadku gaaraan ama ay ka imaadaan hooyooyinka uurka leh oo iyaguna waddankeena jira, taasoo ay dowladdu iminka wado oo meelo badan la xoreeya, meelihii kalena la wado. Waxyaabahaasoo dhan oo wada socda ayaa walaal Haaruunow sabab u ah in dhimashada waddanka hooyadeena, waddankeena hooyada iyo dhalaanku ay sare weli u kacsan yihiin.
Way maxay ka qabatay marka dhibaatooyinkaas sharaxday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka Soomaaliya?
Walaal, labadii kun iyo labiyo tobankii ayay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay bilowday si hoos loogu dhigo dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Waxaa loo asteeyey oo la sameeyey saddex tiir oo siyaasadda wasaaraddu ku dhisan tahay. Tiirka koowaad oo ah in la helo cid aqoon u leh daryeelka hooyada uurka leh iyo in qof aqoon u leh inuu hooyada ka dhaliyo, oo Ingiriisiga loo yaqaano skilled birth attendants. Dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadku waxay sameeyeen in la furo iskuulo lagu tababaro umulisooyin si loo helo umulisooyin aqoon u leh daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Ilaa iminka 15 iskuul baa waxay ku yaalaan waddanka oo dhan, waxayna soo saareen tiro gaaraysa ilaa 2500 oo umuliso. Umulisooyinkaas oo wax ka qabanaya in ay bedelaan dumarkii traditional partners oo ay bedelaan ay noqdaan wax skillna ay leeyihiin oo hooyin ka dhalin karaan. Sidoo kale private sectorka waddankeena oo isaguna aad u koraya wuxuu keenay in jaamacadihii iyaguna ay soo saaraan dhakhaatiir iyo umulisooyin. Qodobka labaad oo tiirka labaad, saddexda tiir aan kuu sheego, tiirka labaad waxaa la sameeyey xaalad maamadii oo hooyadii oo xaalad degdega gasha in loo helo meel loo qaado tii complicationka yeelata oo la yiraahdo Seymour Center iska afka qalaad, taasi oo labada ugu muhiimsan ay maamadii dhali weydo si normala ay ka helayso in la qalo qaliin C-section loo sameeyo iyo in dhiig lagu shubo blood transfusion. Meelahaasi waxaa ka mid ah cusbitaalka Banaadir, waxaa ka mid ah iskuulka, waxaa ka mid ah SOS, waxaa ka mid ah Martini, waxaa ka mid ah Daniile. Sidoo kale waxay ka furan yihiin gobollada oo dhan.
Way marka inkastoo hawlaha iyo dadaalkaas aad wadaan, haddana sidaad sharaxday heerka dhimashada ee haweenka xilliga uurka iyo caruurta iyo dhalmada kadibba wuu sarreeyaa. Marka maxay yihiin caqabadaha jira ee ka jira waddanka si guud iyo si gaar ahba wasaaradda hortaagan?
Waal, horta 2012 markaan bilownay tiirarkan siyaasadda ee aan ku soo sheegayay, waxaanu 2012 wuxuu ahaa dhimashada hooyadu 1044. Waxay ku caddahay studieska ay sameeyeen UN2 iyo WHO UNICEF ayay ku caddahay. Markii la sameeyey tiirarkan, waxa ay 2015 cilmi baaristii ku xigtay la sameeyey sheegtay in 7720 ay hoos ugu dhacday oo halkii 1000 ahayd ay 7320 noqotay. 2020 ay noqotay 629. Hadda oo aynu joognana ay tahay 621. Taasi waxay ku caddaynaysaa dadaaladii la sameeyey in 50% ay hoos u dhigeen dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Taasi waxa keentay siyaasadaha cad ee wasaaradda iyo iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga nala shaqeeya hoos loogu dhigo. Waa sax weli maynaan gaarin yoolalkii caafimaadka oo sheegaya in 1000% hooyo dhintaan, laakiin dowladdu waxa ay sameysay siyaasado sanadkan gudihiisa hoos loogu dhigo ay ka mid tahay wax la yiraahdo Emergency Acceleration Plan oo ah in la sameeyo plan dhimashada hooyadii ilmaha ay hoos loogu dhigayo iyadoo iska kaasanayo regionka oo dhan in la sameeyo qaraar la geeyay hay'adda caafimaadka adduunka si loogu helo wax la yiraahdo technical support iyo waliba lacagna loogu helo wadamada aan gaarin yoolalkii 2030 waxa kale oo ay wasaaradda caafimaadku sameysay istaraatiijiyadii in ay review gareyso istaraatiijiyada soo dhaho RMNSH strategy istaraatiijiyada hooyada iyo dhallaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo carruurta aan qaan gaarin oo iyagana lagu qeexay tiirar cusub ayadoo uu taa imika lagu hagayay wasiirkeeda cusub lagu qeexay tiirar cusub oo wax laga qabanayo marka walaal dadaalku waa socdaa dawladduna waa dadaalaysaa halkeenu ka nimina waad arkaysaa
kaasina waxa uu ahaa Dr. Mustafa Awl Jaamac oo ah gaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu warramay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha oo ku saabsan isla mowduuca si caafimaadka haweenka uurka leh waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhigistaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha khubarada caafimaadka Soomaaliya iyo laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay hooyooyinka uurka leh ku umul raacaan inkasta oo sanadihii la soo dhaafay ay in yar hoos u dhacday haddana sida khubaradu ay sheegeen waxa wali aad u sarreeya heerka dhimashada hooyada uurka leh ee xilliga umusha ee gudaha Soomaaliya haddaba maxaa sababay in hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay sanad walba umul raacaan sidee loo yareyn karaa da'da saameyn miyay ku leedahay waa kuwe deegaanada ugu badan ee ay dumarka ku umul raacaan su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho Dr. Luul waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
bismillaah salaam aleykum raxmatullaahi barakaatuh ku dhawow waan ku mahadsan tahay
adiga mudan Dr. Luul Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daran ee ay hooyo ku umusho marka maxay tahay sababta
bismillaah salaam aleykum raxmatullaah marka aan ka hadleyno Soomaaliya ognahay waa wadan soo koraya gaar ahaan ay ragaadiyeen calaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah saa darteed waa sababaha loo aanay karo in ay hooyo markay umulayso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn midda ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiisa uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye oo marka taas horta waa calaamad dhigtan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso oo maadaama hooyada markay uurka leedahay iyo markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad marka labadaas horta waxaan dhigi karnaa aas-aaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato
waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Luul marka hadda waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya
marka aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka horta aad ayay u daran tahay saan ognahayna horta marka hore waxaan kaaga mahadcelinaa inaan maanta soo qaadatay barnaamijkaaga in aan uga hadalno hooyada iyo dhallaanka saan ognahay hooyada iyo dhallaanka waa mustaqbalka wadanka iyo horumarka wadanka marka waxay aad muhiim ugu yihiin in dadqabka oo wadankeena saa darteed horta waa wax oo muhiim ah in dadka dhan ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay midda kale xaaladda hadda xaqee mare xaaladda marba meelay soo joogtay mar walbana kasoo roonaasho way jirtaa laakiin marka aan fiirino waxna laga rabo iyo meesha aan joogno aan dhigi karnaa xaaladda dhimashada hooyada iyo dhallaanka aad ay u sarreysaa oo waxaan ka midnahay wadamada adduunka kuwa ugu sarreeya xagga dhimashada oo mar walba adduunka waxaa jirto meel la rabo in la gaaro marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan umusha markay yihiin iyo intay oo umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan ولح بقول الراتب يكون بقول كيكون أو بلش ولكن هو هذا لح بقول الراتب يكون لما تتاسعه أد وصرعيسه سبع عادية بحالة ذي إن يكون هو سيسة تدرات أنا كان لح بقول إيوه حمارة إن الراتب يكون تاسع وكتوسع إن وحبلا أنا القابلين أو وحبلا أنا لقربة ولين قترب وين أنك جرنا أنك الله أنك هذا أصول نخلنا لما هناك إشان لباتن إزداد معلومات أو غور ريسة إنت مركة للايسة وإيضا إما شدي إذا إيضا مكاية جاريسة لحلان إيه أفر كونك يعنو قوة الشباب تاسو أيضا آد أسر ريسة أولا جبي إنا يكاية رات اللبي تبن مركة تاسو إيه كتوسة إنا وحبا بلغة قابلين أو لما مربار بحابل لها وإيضا حلقية عباما إنا مش كنا فودة أما إيه كفاكتة لكن المهم مرور بو أيضا فرد إما نايب إنت هو إيضا إما المها إنتان marka arintaasna waa arin oo qatarteeda leh ima shan sano ka yar oo Soomaali oo dhintaan ayagana waxay yihiin 112 kun ku celiyo dhashay marka sida la rabana maxaa waa inay ka yaraadaan 25 marka mar walba waxa u jeedaa dibka aan qabno iyo sida aan waxa laga rabay ama dawladan nalamidka ama dariska nala ah inaan aad uga sareyn oo dhimashada aad u badan tahay waxa loo dhimanayaa 107 waa wax lagu hortay karo ama la daweyn karo ayadana waa arrin kale oo muhiim ah waxaan eega ay u dhimanayaan caruurta iyo hooyooyinka waana lagu hortay karaa waana la daweyn karaa marka imaada hadii loo maro dariiq sax ah loona diyaariyo waxa lagu badbaadin laha marka arrimaha xaaladdu meelaha ay marayaan walow wax badan la qabtay haddana waxaan dhigi karnaa marka laga hadlayo Soomaaliya oo dhan من طول إلا إبادي إلا إمجال إلا إمجال مدح ما تلفيري وحاني كرنا عافمات كنا مجالوين كواوين أمبالغيه لكرا مارك طولوين كإبادي وحاول بجنة
واي مارك دكتر لول تلاد أشاكتي واترق الرعن له ومعركتي آدي آدي لو قول ولو مييسن كبرا ركسنين دادك سوى مالدة دقاتيرتين عن دبعا والله سعطان وكبرا ركسنتين لكن هي دهك لي عافماتك وزارة عافماتك إيو معركتي ومدة سوى مالدة انت وحقرتك يعني لما شد انت عصير لك مياني كبرا ركسنين سوى مالدة
أرقارتا لنك أو أرقارتا هلين لنك دقاتيرت وزارة عافماتك وزارة عافماتك حقتان أيضا أيضا لغيرا أو أروريسي وقتاي قاتلة وأجهين لكن مرمر تورع بس كجرتبه وحقه ميمسن أوه إن عافماتك بجد أهان أما دقال أهان أو بغن سوى معلوم إيشكو بحن تاس مركو الحيكين يسعين إما شد إبناته أما أرمان إني آد ولو وحبغن لغسو في النادي هذا دي قدال ونقضى لابدكم شر إيطبان لابدكم إيطبانك لابي إيطبانك إما شد أكون إيهد لحدة بقول هاد الجوكتو وإنت سوال سويري على ديه كرا لكن ولي سيد أن ربني لبدا كن تطباطي لبدا محالة ربا هو لما شديد أن الجارة لبدا كن إصدن كوحبادنا من أرد إنه لحسنا قديم أركو حارف فهمي كرنا إنا مان دير جوغنا ددوينا همارك قود أهان سواقات وحالة ربا تتقار إنه يسن أغين أما آن الحقتا في الجار سينين أما سم دات كقارنا إنه يسن هو لما نيس إيسن وحبادن إيسن أولاس بادن أهان وهستان وحستا لما شيء لها كان قف واحد انت ام اسكت او صومالي انا انت اسم اسكت بغنطا ايضا نفس الكيد وحان ليه كرنا دانك علمك اي وعي قلنتي اي اي اد او هو سيسو اي دانك او وحان اهاتو وعي قلنت اي هو سيان اي اكرتو وعي لو باهايا وعن صار شاكتي وعرين او باهم ان دادك دان لو دقارسيو لغد لغو محان اهاتو عرين او محان اهاتو اي بكي غلا نوح لغقبتنا لو دو
way marka inkasto kaabiyaasha dhaqaalaha wadanka ay intooda badan burbursan yihiin walow rajo wanaagsan ay hadda jirto haddana deegaanada ugu daran umul raaca maxay tahay sababta
haddii deegaanada ugu badan waa meelaha tuulooyinka ee baadiyaha maadaama aysan haysanin xarumo caafimaad oo qof marka hore ay khatarta gasho lagu la tacaalo taas marka ay keeni karta inay badiso dhimashada marka meelaha tuulooyinka ah baraka ayaasha dadku ugu badan oo waxa meelaha qatarta ah ee baadiyo ka tahay oo baadiyo ku foolato ka dhig oo ay dhalig weeyso u baahato in qaliin loo sameeyo in la soo qaado oo la keeno meesha ka qaadanay maalmo taas marka ka keenay dhimashada ee aad u badan dadii la soo qaado haddii kale ina meesha laga soo qaado isaga dhintaan marka waxyaabaha dhimashada badinaa waxa kamid ah iyo mid kale aqoonta aqoontana muhiim waay xalaga ama ido xataa wixii la heli karo in dadka qaar aaminsaneen bin oo maxaato oo isbitaal lagu dhalo ee ka jecelin inay gurigooda ku dhalaan taasna ay keento daah badan marka taasna waxay keeni kartaa iyadana inay dhimashadii ay badiso marka meelaha aan islaanahay waa ku badan yihiin meel kasta oo ku dhimanay xataa magaalada madaxda Muqdisho ayaa ku dhintaan xalaga yaba hooyo maxaato Muqdisho degan inay umar raacato sababtana wax kale maaha xalaga yaba saddex waxay qabaan aada saddex daah hooyada u dhiman karta daah kuwaad xawaarta oo aan qofkan inta ku dhala ma la geeyna xarunta caafimaadka in la isku qabsado marka daaha kuwaad meesha soo keemaan daaha labaad waxaa lagu soo qaadaa waqti marka dilay oo meeshaas ka imaada daaha kale daaha saddexaad waxaa marka la keeno xarunta caafimaadka inay hesho daryeelka ay u baahan mar waxaa laga qaadaa xarunta ay timaado inay haddana heli weyso daryeelka ay u baahan siyaabo kale gudisan baa ku dhacda inay qalabka lagu daaweeyo ama wax lagu qabalo inay uulin ha noqoto ha noqoto inay qofku u shaqeyn lahay ama aqoonta lahay oo dhakhtarka ama umulisada aqoonta iyo khibradda lahayd inaysan joogin ama hadday joogto inaysan xayato dad badan inay la keeno ee iskuulgood ka wada shaqeyn karin sidee rabtaa ku dhacdo ayadana waa arrin kale oo keeni karta inuu si qof la soo xarunta joogo uusan helin oo ay xarunta ku dhintaan ayadana waa dhacda marka waxaa la dhahaa saddexda qayboodba waa saddex qayb oo u baahan marka laga hadlayo in oo la yareeyo in saddexdaas waxba wax laga qabto
waaye marka ma jiraan calaamado muujinaya dumarka khatarta sare ugu jira inay umul raacaan
ha way jirtaa maayo horta uurka leh ana umushu waxaan kasoo horumarinaynaa uurka oo ay kasta uur leh waxaa rabaa inay tagto xarumaha caafimaadka oo lagu daryeelo hooyada uurka leh taas waxaa lagu ogaan karaa boqolkiiba konton hooyada khatarta ugu jirto waxaan ognahay sanadkan cilmi baaris la sameeyey oo jaamacadda Jasiiro sameysay oo aan ka ahay hormuudka waxaan baarnay hooyooyinka uur kale ee imaadaan isbitaalada neeqa ayaa khatar ugu jirta inay uurkooda uu yahay khatar boqolkiiba konton in ka badan hooyooyinka imaanaya xarumaha caafimaadku waxay qabeen khataro badan khataraha meelaha qaarkood waxaa laga qiyaasaa marka WHO la joogo hal khatar oo hooyada ay leedahay yaa khatar ay ku jirtaa laakiin annaga waxaan qiyaasaynay shan khatar meeqaale konton boqolkii shan khatar ka badan ay lahaayeen marka taas waxay kuu sheegaysaa in ay hooyadinku markay imaanayaan ay khatar badan leeyihiin khatar maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hooyada inay ay miisaankeeda uu yaryahay in aysan maxaata nafaqo darro tahay inay dhiig la-aan tahay inuu barashakeeda kacsan yahay in ay madax xanuun iyo wax qabto inay ilmo hore oo ay dhali weysay in qaliimo hore loo soo sameeyey in ay sokor qabto wax badan oo waxaa jiraan oo khatara ah waa la sii ogaan kara kuwaas marka waa laga hortegi karaa kuwana konton boqolkiiba khataraha waxay soo baxaan hooyada markay foosha qabato iyo markay dhalayso taasna marka waxay u baahan tahay in markay imaadaan si degdeg ah in wax loogu qabto oo ay helaan gargaar degdeg marka mar walba khataraha waa la ogaan karaa waana laga hortegi karaa
waa mahadsan tahay Dr. Luul khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhow walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
mahadsanid buqaari magacaygu waa Faadan waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan doktorasada weydiiyo waqtiga ugu fiican ee hooyada uur kale inay bilowdo inay dhakhtar aado si xaalkeeda iyo kan cunuga uurka ku jira ay ugu warqabto mahadsanid
anfac waa mahadsan tahay waxaa ugu muhiimsan waqtiga uurka markay uurka isku aragto ama ay dareentaba inay dhakhtarka u tagto inay tagto meelaha oo uurka maxaa lagu xarumaha hooyada uur kale lagu daryeelo taasoo ay tagayso bil kasta ilaa ay ka dhasho taas marka waxaa lagula soconayaa caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda cunugii koraayo hooyada inay uurkeeda aysan dhibaato ku qabin baaritaano badanaa loo sameeyaa waa lagula socdaa daawooyin waxaa la siiyaa kahortaga sida feerada iyo nafaqo darada lagula socdaa waxaa lagula soconayaa barashakeeda in la fiiriyo marka waxaan dhihi karaa hooyo kasta waqti ay isku aragto uurkaba inay tagto inay uur leeda xataa inay cadeeyaan dhakhaatiirta u sharxaan ama umulisooyinka kadibna in lala socdo xaalkeeda caafimaadka ilaa ay ka dhalayso
waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo doctoressa luul waxaan weydiin lahaa sideen u yareyn karnaa dhimashada tirada badan ee sanad kasta hooyooyinka soomaaliyeed ay kala kulmayaan uurka amaba xilliga dhalmada mahadsanidiin v o a
waxaan u yareyn karnaa haddii la isla shaqeeyo oo wacyiga maxay dadweynaha kor loo qaado hooyada uurka leh inay u baahan tahay inay tagto xarunta caafimaadka bil kasta lala socdo xaaladeeda horta inay hooyooyinka aaminaan ayna tagaan. Tan labaadna waxa waaye markay imaadaan xarumaha caafimaadka in loo qabto waxay u baahnaayeen oo ay shaqaalaha caafimaadku ay u diyaariyaan waxay u baahnaayeen in wasaaradda caafimaadka ay diyaariso budgetkii iyo xarumihii in la furo in xarumo badan la sameeyo oo ay hooyooyinka ka heli karaan inay caafimaadkoodan kula socdaan kuna dhalaan kuwa u baahdo in oo gargaar degdeg ama xaalado khatar soo wajahna la heli karo meelihii ugu habboonaa oo lagu dhalin lahaa ama loogu qaban lahaa. Marka haddii la isla shaqeeyo budget badanna loo helo oo ah in dhaqaale lagu bixiyo caafimaadka hooyada iyo dhalaanka kor loogu qaaday arrintaas waxay kor u qaadi doontaa eena yareyn doontaa dhimashadii hooyada iyo dhalaanka. Marka mar walba waxaa muhiim ah in waxbarashada hooyooyinka kor loo qaado ah hooyada markay uurka leedahay markay dhaleyso inay calaamadaha qaarkood oo khatarta markay isku aragto inay hore ka timaado xarun caafimaad waxyaabaha lagu yareyn karo haddii hooyada aragto inay ayadoo uur leh dhiig isku aragto inay hore ka timaado haddii ay isku aragto qandho inay timaado haddii madax xanuun aragto haddii lugu ka bararay waxaasoo dhan waa calaamadaha oo khatarta ah inay isla markiiba la soo xiriirto xarunta caafimaad ee ugu dhow kadibna lagula tacaalo. Marka waa waxyaabaha oo muhiimka ah waxaa la dhahaa oo u baahan in wax laga qabto. Xarumaha caafimaadkana waxaa muhiim ah in laga heli karo tafsiilaadka loogu talagalay. Sida hadda aan ognahay dhimashada hooyada uurka leh waxaa u badan saddex wax: inay dhiig baxdo, inay eclampsia ama gariir uu ku dhaco, in ay infection inay qaado ku sumoodo infectionkaas, iyo in ay dhali weyso dadka u baahan in qaliinka loo sameeyo. Afartaasba waa wax laga hortegi karo, la daaweyn karo. Dhiig bax maxaa ugu muhiimsan? Waxaa ugu muhiimsan in dhaqsana isbitaalka la keeno, dhaqsana wax loo qabto, dhiig inuu mar walba yaalo oo bangi balaad oo bangi dhiig oo jiro, bangaas dhiigan ay hooyada ka heli karto wixii ay u baahneed. Marka kuwaasoo dhan waxaa ku yareyn kartaa dhimashada. Waxaa ku yareyn kartaa dhimashada inaad heli kartid qof khibrad u leh wax ay hooyada qabto oo wax u qaban karo. Markuu ku arkay eclampsia soo u daaweyn lahaa inuu yaqaan, daawadii lagu daaweyn lahaa inay taalo xarunta, dhakhtar daaweyn kara inuu joogo, hooyada dhalitaanka u baahan umuliso khibrad leh oo dhaliso inay joogto. Waxaasoo dhan waxay kumid yihiin waxyaabaha lagu yareyn karo. Marka in la diyaariyo, in umulisooyin badan la tababaro, in dhakhaatiir badan la tababaro oo hooyadii dhalaanka wax ka qaban karo, waxaasoo dhan waa lagu yareyn karaa.
Dr. Luul, waxaan ognahay in dumarka ku jira xeryaha barakaca ay ka mid yihiin kuwa dayacan, gaar ahaan dumarka uurka leh. Marka sidee arrintani u saameyn kartaa?
Barakacyaasha horta waa dad oo saan hore usoo sheegnay ka imaaday meeshi ay deganaayeen, kasoo barakacayeen dhibaatooyin ama abaaro iyo daadad ama dagaalo ay keeneen. Markay yimaadaan xerada barakaca, waxaa laga yaabaa hooyada uurka leh inay u baahan tahay xarun ay ku dhasho, inay u baahan tahay haddii ay u baahan tahay xaalad degdeg ah baabuur lagu soo qaado ama ambalaas lagu soo qaado oo lagu keeno xarumihii lagula tacaalaya ama isbitaaladii ku yaaleen magaalada. Marka xeryaasha barakacyaasha badanaa waxay ku yaaliin magaalada banaankeeda, marka taas way ku adkaanay hooyo oo barakac ah oo aan haysan dhaqaale qofka soo qaadi lahaa oo keeni lahaa xarunta inay dhibaato ku tahay, maadaama ambalaasyo loogu talagalay oo lagu qaaday ee markaas aysan jirin. Waxaa kaleeto dhibaato ku ah inaysan haysanin dhaqaale ku filan, mar walba ayad waa hooyo u nugul, dhaqaale ma haysato, xarumo inaysa tegina laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inay dhiig la-aan iyo wax kale iyo nafaqo darro inay qabto. Waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ama badinayaan inay hooyadaas u dhiman karto muraac ku dhici karo. Marka ayagu waxay qabaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan waqtiyada habeenkii oo kaleeto markay foosha qabato, waa waxyaabaha ugu daran uguna dhibka badan. Iyo dhankii aqoonta iyo wacyigelinta, waxaa laga yaabaa marka qaarkood qofku markuu imaado xarunta xataa inay aaminsanyihin inay guri ku dhalaan inay ka fiican tahay inay xarunta imaadaan, ayadana waa arrin dhanka aqoonta ah. Marka ayaa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeni karaan hooyada uurka leh oo barakaca inay ka khatar badan tahay hooyo gurigeeda degan oo magaalada joogto.
Waa tahay Dr. Luul Maxamuud Maxamed. Dhibaatada umul raaca waxaa iyana barbar socda mararka qaar dhimashada caruurta dhallaanka ah iyaguna umusha ama kadib dhinta, maxaa u sabab ah iyagana?
Mar walba saa sheegta waa run, mar walba saa daay hore u sheegay ilmaha inay dhintaan xilliga ay dalmada ama uurka ama xilliga oo faa'iido ne arasho ku dhintaan ama markii la dhalinayo iyo xilliga ay poosho iyo inay ku dhintaan iyo dhalmada aad ay u badan tahay. Waxa keenayna waxa ka mid ah haddii hooyada waqtigii wax loo qaban lahaa ay jirin waxaa dhici karta inay ilmahaas dhintaan. Sida aan ognahayna caafimaadka ilmaha wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada. Haddii hooyada si fiican aan ugu soo shaqeyno markay uurka leedahay iyo markay dhalayso iyo markay foolanaysaba ay hesho daryeel ku filan waxay yareynaa dhimashada ilmaha iyo inay ilmaha noqdaan xataa kuwa oo aan dhimanin inay noqonin maxay ilmo naafi ah. Ilmo badan oo waxaa jirta marka ay dhalanayaan haddii oksijiinku kale ku yaraado oo aysan dhaqso hooyada la dhalinin waxay imaanayaan hooyada cunug inuu dhasho laakiin oo noqdo cunug aan dhaqaaqi karin, maxay isgadi karin, fariisa karin, hadli karin, socod karin oo ah cunug naafa ah. Marka kuwaasna aaday u badan yihiin iyo inay dhintaanba labadaba khatar ay ugu jiraan. Marka mar walba caafimaadka dhallaanku wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada uurka leh iyo xilliga foosha iyo xilliga dhalmada inay hesho daryeelka caafimaad oo loo baahnaa. Marka intaas laga soo tago markay dhashaan caruurta waxay u baahan yihiin iyagana sida daawo loogu baahnaa inuu maxay eeto umuliso xirfad leh inay dhaliso. Muhiimadda ku jirta waxa ay cunuga hadduu neef qabatooba inay u sameyn karaan inay maxay eeto neef qabatooba kusoo celiyaan oo resuscitation wax loo sameeyo neonatal resuscitation taasoo loo baahan yahay in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo shaqadaas yaqaanaan iyo wixii ay wax ugu qaban lahaayeen inay yaaliin maxay xarunta kasta oo lagu dhalinayo hooyo. Sida hooyada loo dhalinayo qalabkeeda uu yaalo waa inuu yaalo qalabka cunuga lagu difaaci lahay haddii ayna uu neef qabatoobo. Taas ayadana waa muhiimad waana waxa ugu badan oo ilmaha u dhintaan. Ilmaha marka la fiiriyo waxa u dhintaa waa neef qabatoogaas inay infection hooyada qaado oo markay dhalinayo iyo ayadana waa midka labaad. Midka saddexaadna waxa waaye maxay aheeto inay ilmo ay dhashaan oo dhiciska isagana waa waxyaabaha ugu badan oo ilmaha markay dhashaan ay u dhiman karaan. Marka kuwaas ayadana waxaa loo baahan yahay in aad looga taxadaro iyo in la helo xarumeyn lagu xanaaneyn lahaa markii ay dhacdo oo si degdeg, waana waqti yar oo la yiraahdo 10 daqiiqo. Cunugu marka uu dhasho iyo marka oo wax loo qabanayo waxaa u dhexeysa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo hadha waa waqtiga dahabka oo cunugu uu heli karo. Marka waa inuu helaa howlwadeen caafimaad oo tababaran oo waqtigaas wax u qaban karo. Haddii 10 daqiiqo dhaafto wax badan oo la qaban karo malaha wixii dhici lahay maskaxda ku dhicilaha waa ku dhacayaan. Marka 10 daqiiqo saasay muhiim u tahay marka inay hooyada ku dhasho xarun caafimaad oo qalabaysan oo inay joogaan dad waxbartay oo aqoon u leh, hadday noqon lahayd umuliso aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh, aqoon iyo isku darsaday khibrad.
Dr. Luul, waa mahadsantahay. Marka da'da dumarku ama haweenku uurka leh ha yaraato ama ha weynaato, saameyn miyay ku leedahay umulraaca?
Waxaa la yiraahdaa umulraaca iyo uurka labadaba saameynay ku leeyihiin. Hooyada haday da'deedu aad u yar tahay waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay ayada quriimo badan ama nafaqo iyo wax ay u baahneed oo ka dhiban darteed inay ku timaado hay-ad umulraac waa dhici kartaa. Hadday da'deedu aad u weyn tahayna khatarta aad ay usii badanee. Hooyo kasta oo 35 sano ka weyn oo uur yeelato qatar ayay noqonaysaa. Marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan mar walba in laga taxadaro. Haddii ay hooyadaas ay 35 ama da'deedu yartahay ama da'deedu weyn tahayna xanaano gaar ah ay u baahan yihiin oo la siiyo waa muhiim.
Waayahay, qaliinka lagu umuliyo hooyada ma yarayn karaa umulraaca isagana?
Qaliinka horta waa qayb ka mid ah dhalitaanka. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood inay u dhali karaan si caadi ah, kuwa qaarkoodna inay u baahdaan qaliin. Qaliinku marka wuxuu ka mid yahay badbaadada hooyada lagu badbaadinayo iyo cunuga. Marna waxaa loo qalaa in cunuga la badbaadiyo, mar waxaa loo qalaa hooyada, mar labadoodaba in lagu badbaadiyo. Marka waa badbaado, marar badanna waa loo mararkaas marka loo baahan yahay marka waa qaliinkaas la sameeyo. Qaliinku marka mararka la sameynayo waa mar lagu badbaadinayo hooyada, cunuga iyo labadoodaba marna labadoodaba. Ma yarayaa dhimashada? Haa, haddii hooyo u baahneed qaliin, mararka qaarkood qaliinkaas la sameyn waayo, gaar ahaan ka dhigana uteruska dilaaci dhiig baxayso, haddii aan inta la qalin uteruskaas la soo tulin hooyadaas waa dhimanaysaa. Marka waa wax oo qaliin cunugana marka hore uba dhimanaaba. Haddii aan asaga qaliin u baahnay hooyo qaliin u baahneed oo cunugeeda aan lagu qalin, ka dhigana hooyadan lama mataano a wadoo kaleeta وقلين وبانانا إلما أو مركو ريتبا أنا المدى حكيين إن عينا عجيفة وقلت دان لقلين وليد منو قاسم لسواب بحينك منو قيب هويدة بطا سبيه ويس مركو هويدة عيني قبواني بانايا مركا لو كمي ديها بدبادة هويدة إيطانا قلين هل عقابضا نغاية ستقلينك وربعينا قدر أو أه إن قلينك مرمر قوانك قلينك إنو قاد قداحو تتكسو معلد الحيكة قبان في حياة عقدات بضا إنه سنقص صحيح إنه هويدو كل جيد صحيح كرين الله بهذا إن والد كيد يهو يبحيتنين كيد يتضبط إن الله بهذا إنه صحيحا أصلا الحيكة كانت عداه مرن هويدو لما كرت مرن علمية يقول إنتا هويد سقطر الوقبت بهذه حياة السيئات وحقير مركو حياة باس أيضا وعرما قلات أو أباهم إن وحلقة قبطة لنكاس والصحيحة أما informed consent وحلوه أفكار بحاجة قرارات وقلاشها قلينك أستغنى وعلاد أد أتاذر ونباتك وأه ويضع إيه الآن قبل
ما حسنتها وقدم بنتي الدكتور لول محمود محمد ما دام أتهي خبير لنع هويد إيه الآن كصومانية محا تلأه أو أتهيسا أو كسابسا يرين تقدم مشاهد حدافك أمو الرعا صومالية سيدوك لأن محا تلأه أو أدوهيسا هويوينك أوركله
مركو رات تلاد او مهمسن او عان بحن لان او تانك يارينت حيات هويض مشهد هويض ايد الان عان ايلا وان عان هلنو اقون او يوينتو اي قلن ددويدا قود اهان ار اهان هويض حيات ايوالديد سوماليات ان لصية سي اي او يراتو بحيات اي نراعان تلاد اي سينا يان حيات هولودين اد عافمات هاس او الغو يارينك رات المشهد ان عان لهلو محاءات حرامه وغلاله ومحاءات قلبايسان وانا اللي جهلي كره بحلوه باهناي إن له هلا اسكو حركة اوه إن قايبتا المركة اللي قلت لنوها قايبتا كالبركة اللي وجد بنا اما سيدة عادي اهان بقود اهان إن له هلا امبلاسيا وغيضا فولانا يسعو حالات دق دق لكو جرتك سيدة اخساء اكو جي كره حرامتا او محاءات عافماتك هي إن حرامها عافماتك يقود اهان ببجتك عافماتك كر لو قاعدة وقتلن لها هي إن أقوم تقر له قاعده وإن لها تخاطير يؤمن سوين تببرا وضدك وحقوقهم كره مارك أرين داس وعرين تقود وقباهن يصدروا يرين لها وإذا أوركلة تلد أنه هي إن أخوان هو يينك أوركلة إن يلسوا حريران حرما عافماتك لغو دريال هو يينك أوركلة مروال بهويك استو أوركلة إن يتكتو حرون عافمات يلسوا أتعافمات كيذا يقوات إلمها أورك إذا كجر وحقيهين وما يقع محاياته ناشئ من إرت محاياته أما أي تالو وحيابها سألنا وحيابها قطرت كيريكا وليقبح كيريكا وحانكو لوجود أهانكو سوق القبيل هاي إن ذاتك صوماليات أي برطان إن يكون لالان حرومها عافماتك وقولوا لقول الله إلا يرايه دولة صوماليات وزارد يرمان خاطيرت حانكو لطالين لها إن أي دريالك عهوائد يدالان كل قد يقول مدان أين ويستاذان أين تهي واجب سارة أو في قصة أو أشقينا عافماتك سيد هو يدي للانك وبدبادي لها وحانا مروا البنك العلينا وعرباهن هاي إن آن هلنا حرومة قلبايسا أي أوه الرئيان حانا إن لهلا بنك ديك شقينا وحانا هداي سوى شهر لمشاد أقبضا إن تاي ديك بح مركا ديك بح سياء ويرينا وعينا هلنا ديك أن الرئيان دي مركا هو يدي تمادك ديك ومعد سنت
أدي عاد أي أمها تنتهي تأسوحي هاي الدكتور لول محمود محمد أو أه قدوميها أرور كدقاتير تصوماليات سدوك لنا أه هرموت ككلية دعافمات كجامعة الجزيرة إيه مقالة ذا مقدشو وحي مرتئيقو أهيد برنامج كوعيتان كدقيستها إيه VOA تان إيو كلان تدنب إنت أنا برنامج كان ميدل ميدها دبدن بها وضع أو كل مدون وحان ذنكو دافايا سدا إيو نبت كلية
مهد ساند نور حسن نور بخاري او نانا سعودسيان ايه برنامج كاسي وعيتان كان دقيستا هل كاد كلا سعودسيان نوالان تافك سوماليقا ايه فيو وي هاتان نار دقيستيال انو ايه نمودوك حالد ديگان نكو يلا قلبيت كا قبل كمودوك ايه ديگان كدب دقالو بلاديو تدوات كي هوريد دعاي كواسيو او كاني لماشا يدعو عبدو واحد معلين اسحاق ايه وربحين تان كسو الدري مقالة دا قالك عيو
مسؤولين تماملا ده قبل كمودو جي قلمودو جي بنتلان إياه وحجرة إياه كوب حيد من تحيص الداس وحنا لجوجو ليستئن لكرا دحجلا دنعيدي هلكا كده قال لماي gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug Cabdi Nasir Abdul Qadir Abdulle Marrihan oo kamid mas'uuliyiintii ku baxday deegaanka ayaa dhinacyada ugu baaqay in la xakameeyo xiisada waxaana uu sheegay in lagu hulan yahay sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaankaasi
waxaan halkaan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allaha uga simo in dinbana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inay sadhacin dadka dhinacaan joogo oo hadda alla joogno oo maxaan ku idhaahdaa reer galmudug ka soo jeeda waxaan ku ballanay in aysan dhib dambe maxaan ku idhaahdaa oo meeshaas ka dhaca waxaan isla qaadanay inaysan dhacin jirin doonin haddii ilaahay idmo dhinaca kale oo reeleelkase ama maamulka buntlandna waxaan ka dalbanaynaa haddii ilaahay idmo sidaasoo kale in loo qaato maxaan ku idhaahdaa baaqa nabadda dadkan waxay naga ballan qaadeen inay nabad qaataan meelihii hore ee u joogaan xataa aan gadaal uga soo sikino walaalaha kalena meelahoodii bay joogaan waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo in lasoo dhexgalo oo sida madaxweynayaashu ay ballan qaadeen labada maamul madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo maxaa ku jira Cabdullaahi Dini ballanqaadkii in la kala dhex dhiga halkaas ciidamo haddii ilaahay idmo ayagaasaa sugaynaa haddii ilaahay idmo annaguna waa ku dhex jiraynaa dadkaas insha allahu walaalaha ah oo ay wax kala gaareen wax dambe inay sadcan baan ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo
nabadoon Kaysar Cali Qalay oo ka mid a waxgaradka ku baxay ayaa isna dhinacyada ka dalbaday in la xakameeyo xiisadda
waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta iyo maamulada iyo madaxweynayaasha galmudug iyo buntland iyo intii wax ka gashaba meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal xaq darro ah dad walaaleh ehela deriska isku dilahaya deriska waxaan maqlay culimmadii way joogtaa deriska wax laga weydiiyey qofka aqaro naftiisa ka soo wixii waxa ku xiga waa deriska deriski waxaana wax la iska weydiinayay baa meesha wada degan iyagii baa isdilay sharci deysa isku dilay xaq darre isku dilay deris xuma isku dilay ehel iyo walaal weeye wiilii aftigiis weeye dadka isdilahaya waxaan baaq ugu jeedinaynaa dirirta halkaa ka socota in gacan la soo geliyo wax laga qabto amniga madaxweynayaasha maamulada culimaawdiinka ummadda soomaaliyeed ciddii wax garanaysa dirirta halkaa ka socoto xaq darrada ah oo dadka ehelka walaalka deriska isku dilaya in wax laga qabto
inkastoo isku dhaca maleeshiya beeleedka deegaankaasi la warinayo in uu salka ku hayo lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanka galbeedka gobolka mudug ku yaala haddana mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa tiro dhowr jeer isku dayay in la xalliyo xiisadaasi waxaana mararka qaar soo laalaatay isku dhacyo sababa khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyadii deegaanka wada deganaa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 xubnood oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay xerada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Wakaaladda Wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in meydka 4 askari laga soo dejiyay maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi. Wakaaladda ayaa sheegtay in 4 xubnood ee la dilay ay kala yihiin gaashaan la sare Maxamed Al Mansuuri, Maxamed Al Shamsi, Khaliifa Al Baluushi iyo Suleymaan Al Sheyhi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalay sheegtay in ay ka dhinteen 3 askari, saakana waxay dowladdu sheegtay inuu dhintay xubin 4 oo dhaawac ahaa. Sarkaal shanaad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa sheegay in ciidankan ay gudanayeen hawshooda xilli ay joogeen Soomaaliya inay u tababaraan isla markaasina ay tayeeyaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkan, waxaana uu faray laamaha amniga inay baaritaano degdeg ah ku sameeyaan, waxaana uu ballan qaaday in tallaabo adag laga qaado dadkii ku lugta lahaa qorsheynta weerarkan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tacsi u diray dalka Imaaraadka Carabta, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda' ku saleysan ka qaataan isafgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen dawladaha waa dawladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland. Warsaxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay ururadani inay cambaareeyaan isafgaradkaasi sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Ethiopia ee madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkaasi. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi. Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa difaacay is-afgaradkan. Soomaaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamku inay ixtiraamto is-afgaradkaasi oo ay Soomaaliland sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato ama aqoonsi ay ka hesho dawladda Ethiopia, taasi beddelkeedana ay siinayso bad 20 kilomitir oo Soomaaliland ay Ethiopia kaga karinayso. Ethiopia ayaa dhinaceeda sheegtay in is-afgaradkaasi uusan dhibaato ku ahayn dal ama dhirac. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isna toddobaadkii hore waxa uu sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu ka geysto Soomaaliya. Isagoo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa Abi Axmed waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer Ethiopia ah ay u dhinteen nabadda Soomaaliya waa sida lagu qoray barta X ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxa uu sheegay in mabda ahaan Ethiopia aysan doonayn inay dalna dagaal ku qaado. Codsigaanu waxa weeye in aan marin u helno waa marin u helno badda oo ku saleysan kuwada faa'iideysi, ayuu yiri Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo la filayay in la horkeeno xeerarka doorashooyinka ayaan la horkeenin kadib markii shirgudoonku uu sheegay in madaxtooyada ay shir ku leeyihiin. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta la filayay in la ogdbiyo xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland ee hore labada shirgudoon ee wakiilada iyo guurtidu ay heshiiska uga gaareen kadib khilaaf labada gole soo kala dhexgalay. Hase yeeshee, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in fasaxay yihiin.
Waxaan raadan shirgudoonkiinay shir madaxtooyada nalooga yeeray, shir madaxtooyada nalooga yeeray. Marka waxaan waynu furanaynaa golaha todobdii xeerkii ciidamadana waxay mugeli haddii alla idhaaho berito maantana iska maxaad u qoran beritaynu qori beritaynu gelaynaa inuu soo diyaar garooba shirkiina saasuu inoogu xidhanyay waynoo berito waqtiga qarabkii maalaaga.
Sidaa sheegay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtidu waxaa la filayay in mudanayaasha ay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland. Hase yeeshee, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in madaxtooyada shir ay ku leeyihiin halkaana ay tegayaan shir guddoon ahaan, isagoo fadhigii maantana sidaasi ku xidhay. Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si kooban u sheegay in xeerku doodiisii dhammaystay diyaar u yahay, islamarkaana aanu jirin wax barasi jira ama nidaam kale oo u marayo oo aan ahayn codka gacantaaga kana ay filayaan. Geesta kale, Xildhibaan Siciid Libaaxo ayaa tilmaamay in mudanayaashu ay u soo diyaar garoobeen inay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka balse arrintu ay shirgudoonka u taalo golaha guurtida ayna ka warsugayaan goorta ay xeerka codka u qaadaan.
Iyadoo xeerkii doorashada baanta sugaynay in loo codeeyo oo mudanayaashu u soo diyaar garoobeen, marka waqtigeeda dib ugu dhigaa ninkaaba maqlayaba waan maqli weyne de golaha gu aataada anigu xagga dabar joogay. Marka waa filayaa inaad saas ula socotaa duuga horta iyagu leh goortay soo dhigaya, laakiin ummaddu way wada eegaysaa arrintaa. Dadku dhib bay wada sugaya, xataa waxa u xanibay dhismayaashii dhismayay baa u xanibay, maqaalii dalka istaagay, ummaddii maca meheradii baa istaagay. Markaa bal waxaynu eegi doonaa waayo doorashada loo xaniban yahay in lagu kala dhaqaaqo arrimaha gudaha siyaasadda. Marka waxaan filaynaa bulsho gudoonka waa kuwa madaxtooyada looga yeelay, waanu soo diyaar garoonaa subax walba. Arrintaa shir gudoonka weydiin doontaa, bal waxay ka qabaan arrintaa ka taagan yihiin, arrintoo dhan iyagii kusoo ururay. Maya horta anigu wali waan ku taagan, bulsho gudoonka maanta ay yidhaahdaan ay iska laabaan oo la fasax la galo dhabi.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad buu u mahadsan yahay Khadar. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. kaasi Axmed Cali Ciigaal iyo Shankaroon Axmed Yuusuf waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii. Waa Axmed Inshaar Olol, Allahu naxariistay, iyo Shankaroon Axmed Yuusuf waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you. Thank you.